Мы маємо приємність мати в нашій студії пана Ізраїля Клейнера, нашого кореспондента з Ізраїлю. Пане Клейнер, у своїй розмові з нами ви кількаразово згадували про пана Жаботинського, говорили про свої праці, присвячені йому. Скажіть, будь ласка, що саме спонукало вас зацікавитися діяльністю Жаботинського?
Можливо, слухачі «Голосу Америки» не всі знають взагалі, хто такий був Володимир Жаботинський. В історію єврейського національно-культурного і національно-визвольного руху Жаботинський є однією з чільних постатей, якого ставлять часто на друге місце після засновника сучасного національного руху єврейського народу Теодора Герцля. В Ізраїлі майже нема міста, де не було б вулиці, названої ім'ям Жаботинського. Портрет Жаботинського зображений на грошах держави Ізраїль. Партія, яка тепер в Ізраїлі при владі, партія Херут, фактично є спадкоємцем того руху сіоністів-ревізіоністів, що його заснував Володимир Жаботинський. Чому я звернувся до творчості Жаботинського і намагаючись її дослідити? Справа в тому, що серед керівних діячів єврейського національного руху Жаботинський був мало не єдиним, який дуже багато своїх творів присвятив українській національній проблемі і дуже позитивно ставився до національних прагнень українського народу, до його національних прав в складі колишньої Російської імперії і до його спільної боротьби з іншими народами Російської імперії за громадянські і національні права на початку ХХ століття. Володимир Жаботинський написав біля двох десятків статей, присвячених цілком або частково українській проблемі. Свого часу, від 1910 приблизно до 1914 року, він провадив в російській і в єврейській пресі, в Російській імперії цілу пресову кампанію на підтримку національно-визвольних прагнень українського народу, підкреслюючи, що лише спільною дією різних пригноблених народів Російської імперії можна домогтися національних і громадянських прав в Росії, маючи на увазі всі землі, які тоді входили до Російської імперії. За короткий час має вийти в видавництві «Сучасність» перша в історії, можна сказати, книжка перекладів статей Жаботинського з української проблеми українською мовою. Я зробив ці переклади, і я дав вступну статтю і коментарі до цієї книжки. Я думаю, українській громадськості за кордоном буде цікаво познайомитися з поглядом визначного єврейського діяча на значення української проблеми в геополітичному комплексі Європи взагалі і в боротьбі народів царської Росії за національні права.
Чому? Що змусило Володимира Жаботинського саме так зацікавитись українською проблемою і взагалі подібною проблемою інших народів колишньої Росії?
Жаботинський був людиною дуже ліберального світогляду. Він сам себе називав трошки глузливо перестарілим діячем, діячем демократичного лібералізму 19 століття. Це вже він казав про себе так у 20 столітті, казавши, що я належу до генерації перестарілих демократів і лібералів 19 століття. Він розумів, що людство, попри всі соціалістичні теорії, які тоді були вже модні, людство не складається головно з класів. Головною одиницею людської спільноти є нація. Нація не як расова одиниця, не як одиниця ворожа іншим націям, а як культурна одиниця, що її культура становить незамінну частину світової людської культури. Він стояв на такому становищі, що кожна національна культура є скарбом, який належить всьому людству. І оборона кожної національної культури є загальнолюдським обов'язком. Тобто світова спільнота народів має обороняти кожну національну культуру так само, як свою, як національну культуру свого власного народу.
Але це ж щось такого, що якраз найбільше не подобається Москві.
Звичайно, це теза, яка цілковито суперечить тій тезі, яка була офіційно визнана в Російській імперії. Тезі щодо того, що російська культура має бути домінуючою на території Російської імперії. У цьому питанні Жаботинський кілька разів розпочинав цю пресову кампанію суперечок, діалогів, дискусій з російськими діячами великодержавницького напрямку, особливо з Петром Струве, який якраз тоді, коли святкували 50-річчя з дня смерті Шевченка, виступив з цілою низкою статей, в яких доводив, що українська культура не може стояти на такому самому рівні, як будь-яка інша незалежна національна культура, а має бути якимось закутком, невеличким місцевим відгалуженням російської культури. Жаботинський виступив рішуче з цілою низкою статей проти цього твердження, доводячи, що українська культура – це така сама незалежна національна культура, як французька, норвезька, італійська чи будь-яка інша європейська культура. Оскільки українці явно мають свою виразну національну свідомість і не бажають вважати себе за росіян, ніхто не може, не питаючись їхнього дозволу, називати їх росіянами – і вирішувати питання щодо потреби існування або потреби неіснування їхньої національної культури. Ось цю тезу він обґрунтував у цілій низці статей у полеміці як зі Струве, так і з деякими іншими російськими публіцистами того часу.
Отже ж, Володимир Жаботинський має заслуги і перед українським народом, і перед єврейським народом, і перед цілим світом. Чи ви могли б з'ясувати коротко, з вашого дозволу, значення Жаботинського як ідеолога?
Його значення як ідеолога можна поділити, так би мовити, на кілька, в цьому можна виокремити кілька боків. По-перше, як ідеолог єврейського національного руху. По-друге, як ідеолог національного питання, в нього є величезна кількість праць, теоретичних, чисто теоретичних праць, щодо теорії національного питання в світі взагалі. Це, значить, друга його сторінка його діяльності. І, по-третє, як ідеолога визвольної національної боротьби народів Російської імперії. В усіх цих трьох галузях він зробив величезний внесок і надрукував велику кількість праць, які не втратили свою актуальність, своєї актуальності донині. Ну, я не думаю, що ми маємо довго говорити про значення його як ідеолога сіонізму. Можна лише коротко сказати, що він був проти розпалювання класової боротьби всередині нації. Він вважав, що якщо ми робимо загальнонаціональну справу, то будь-які класові суперечки всередині нації мають бути підпорядковані загальнонаціональним завданням. З цього випливала його антисоціалістична позиція, і він завжди казав, що всередині нації за будь-якого історичного за будь-якої історичної доби співпраця між класами становить більшу вагу історичну суспільну, ніж класова боротьба. Значить, його внесок до сіонізму – це був, так би мовити, антисоціалістичний, антикласовий сіонізм. Його внесок до, загальнонаціонального питання в світі був у формулюванні, можливо, він був не перший в цьому, але це він найяскравіше сформулював ідею, яку я назвав у своїй книзі інтернаціоналізмом у рамках націоналізму. Оце те, що я казав. Вагомість і важливість кожної національної культури як частини загальнолюдської культури, як загальнолюдського скарбу, який треба обороняти силами всіх народів, всього цивілізованого людства, а не лише цієї нації, яка належить до цієї культури. Це був його певний внесок. Далі, в галузі також теорії національного питання, він розробив поширену теорію національної автономії, автономії національної меншості. В нього є величезна праця, яка так і називається «Автономія національної меншості». Де він розробив теорію національної автономії меншості у багатонаціональній державі? Ця теорія мала багато елементів, які і досі ще є неусвідомленими, так би мовити, у багатьох багатонаціональних державах. Наприклад, він говорив про те, що національна меншість має мати свої національні інститути всередині держави. Тобто бути підпорядкований не лише загальнодержавним інституціям, а мати свої національні інституції, включно з національним оподаткуванням, національною охороною здоров'я, національною освітою. Тобто має бути ніби держава всередині держави, національна меншість.
Він був прихильником соціалізму на практиці чи... іншої якоїсь...
Ні. Він був послідовним супротивником соціалізму. Але він був, розумієте, в нього поєднувалося заперечення соціалізму з дуже такою, з ідеологією, яку з сьогоднішнього погляду назвали би дуже лівою. Розумієте, не можна казати, що кожна людина, яка проти соціалізму, є правою. Він був дуже лівий, дуже поміркований ліберал, але водночас антисоціаліст. Отже, в нього ліві і праві, так би мовити, тенденції, це дуже умовні назви, лівий, правий, вони в нього поєднувалися. Якщо казати про його ставлення до прав національної меншості у багатонаціональній державі, то це були погляди, які тепер би назвали дуже лівими, хоча вони були просто ліберальними, гуманістичними, людяними. А його теорія щодо прав національної меншості в багатонаціональній державі, вона й досі є ще неусвідомленою і не запровадженою в практику у багатьох державах, хоча вона варта того, щоб її принаймні взяти до уваги.
Чи він знайшов зрозуміння серед широких мас самого єврейського населення?
Розумієте, він не знайшов зрозуміння серед керівництва Всесвітньої сіоністської організації, яка була під впливом лівосоціалістичних партій. Тоді він створив свою окрему Всесвітню сіоністську організацію, яка називалася Організацією сіоністів-ревізіоністів. Ця організація мала величезну кількість прихильників, і в багатьох країнах, наприклад, у передвоєнній Польщі, ревізіоністи становили величезну більшість серед соціалістів, не лише в Польщі, в багатьох країнах. Він був засновником всесвітнього молодіжного сіоністського руху Бейтар, він був засновником організації Гагана в Палестині, з якої потім вийшла ізраїльська армія. Він був засновником також підпільної організації Ецель, на чолі якої потім став Менахем Бегін. Він заснував кілька десятків сіоністських газет у світі. Я мушу пояснити, що слово «сіоністський», воно, може, в Радянському Союзі набуло якогось негативного звучання. Це слід розуміти просто як національно-визвольний. Це була просто єврейська патріотична діяльність, спрямована до здобуття євреями в усьому світі своїх національних і культурних і громадянських прав. І більш нічого. Не слід розуміти під цим рухом нічого, крім цього. Це просто був національно-патріотичний і національно-культурний, і національно-політичний рух єврейського народу, більш нічого. Отже, він заснував кілька десятків різних газет і журналів єврейських у світі. Він заснував багато організацій в різних країнах. Тобто, якщо рахувати його практичні дії, то він був найбільш активний серед всіх сіоністських і взагалі всіх єврейських діячів протягом всієї єврейської історії. Але крім того, він ще був великим теоретиком. І це те, що відрізняє його від більшості інших.
А скажіть, будь ласка, його вуща батьківщина чи батьківщина, де він народився?
Народився він в Одесі, у цілком зрусифікованій єврейській родині. Ще десь у віці 18 років він почав друкувати вірші, п'єси, віршовані і прозаїчні переклади в різних російських газетах і журналах. І про нього писали деякі видатні російські письменники, такі як, наприклад, Леонід Андреєв та декілька інших, як про людину, яка обіцяє стати одним з найвидатніших російських письменників. Але 1903 року, коли в Кишиневі стався великий єврейський погром, він цілковито відмовився від участі в російському культурному житті, хоча він і далі писав деякі романи і вірші по-російськи, але вже не вважав себе за російського культурного діяча, вважав себе виключно за єврейського діяча. Він володів вільно 8 мовами, писав, читав і говорив 8 мовами. Але все ж таки однією з головних його мов до кінця життя залишилося російська, оскільки він виріс в російському середовищі. Попри це, що він виріс в російському середовищі, він мав політичну і суспільну орієнтацію, яка цілковито відрізнялася від звичайної для російського інтелігентського середовища орієнтації. Він не мислив імперіалістичними російськими категоріями. Він мислив категоріями національної свободи, національної культури, національно-культурних і громадянських прав. І як такий він виступав, рішуче виступав проти російського імперіалізму за права народів, неросійських народів Російської імперії. Розуміючи, що Україна є найбільшою частиною, неросійською частиною імперії, і український народ є принаймні потенційно одним з великих культурних народів Європи, він найбільшу увагу присвятив саме українському питанню, вважаючи, що лише спільна дія єврейських, українських і інших національно-визвольних рухів може вирішити проблему російського імперіалізму в позитивному дусі як для народів неросійських цієї імперії, так, власне, і для російського народу, який також зазнає певних обмежень з боку своєї власної Російської імперії.
Скажіть, будь ласка, коли він залишив межі Російської імперії?
Жаботинський виїхав з Російської імперії десь 1915 року. Він був висланий на Захід як кореспондент кількох російських газет, як військовий кореспондент на Західному фронті Першої світової війни. Відтоді він до Росії вже ніколи не повертався, хоча весь час займався тематикою, проблематикою єврейського, взагалі національного питання на терені Російської імперії. Він часом жив в Палестині, потім англійська влада заборонила йому жити в Палестині, він змушений був жити в Парижі, де редагував великий журнал сіоністський. І до кінця свого життя він не змінив свого ставлення до української проблеми, хоча більшість єврейських національних діячів під впливом погромів, які були 1917 до 20-го року, змінили на гірше своє ставлення до української проблеми. Він свого ставлення не змінив і до кінця життя казав, що наша рука, якщо вона потрібна, буде завжди простягнена українському національно-визвольному рухові.
Пане Клейнер, ви, очевидно, багато працювали над творчістю Жаботинського. Які ж твори з-під вашого пера вийшли про нього?
Досі надруковано кілька статей про Жаботинського. Ось днями має вийти книжка перекладів його статей з моєю передмовою і коментарями. Також я написав книжку під назвою «Жаботинський і українська проблема», «Жаботинський – українська проблема», яка має також незабаром вийти, я думаю, від 1984 року вона побачить світ англійською мовою, якщо все буде гаразд. Це досить велика книжка, десь близько 400 сторінок машинодруку, в якій я намагався висвітлити всі періоди його життя, коли він так чи так стикався з українською проблемою, усі статті, всі листи, які були написані ним з цієї проблеми. Намагався зробити якісь висновки, якусь аналізу подати, бо це питання досі майже ніким не було досліджене. Ця сторінка діяльності Жаботинського залишалася якось осторонь, хоча про Жаботинського написано вже тисячі книжок, просто не перебільшуючи, всіма мовами. Але українську, так би мовити, сторінку його діяльності залишали чомусь осторонь, ну, мабуть, через ті неприємні згадки, які існують серед євреїв про події на Україні.
Пане Клейнер, я вам дуже і дуже дякую за це незвичайно цікаве інтерв'ю. Надіюсь, що воно не буде останнє, і ми зустрінемося ще в нашій студії з вами після появи ваших книжок.
Дуже дякую.